Голям пожар в Хасковско. Изпратиха хеликоптер за гасенето. ГЕРБ иска до седмица парламента да разгледа президентското вето на актуализацията. Мощността на Борисов намалява. Сега не можел сам да бие и БСП и ДПС. Всеки пети България страда от психични отклонения. Установи ново изследване. Регистрираните били 140 000. И още в емисията. Роджер Уотърс или Лудогорец, кой ще се класира за националния стадион.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Изпратиха хеликоптер от авиобаза Крумово, който да се включи в гасенето на голям горски пожар в Касковско. Вече часове гори Борова гора в землищата на две села. Още ще научим от Красимир Бояджиев, който е на мястото. Добър вечер.
Добър вечер на нашите слушатели. Пожарът гори между селата Стахилово, Сърница и Караманци. Те се намират в община Минерални бани, която е на 20 км от Хасково. За сега не може да се абсолютно точно да се каже площта на пожара, грубо между 700 и 1000 декара, по-скоро близо 1000. Огънят е охванал фронтът около 2 км, като по-голямата част е Борова гора. Около 100 души огнеборци, служители на горското стопанство, гасачески групи от селата и 6 автомобила на пожарната и горското стопанство участват в потушаването на стихията. Гасенето, както казахте и вие, се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово, който разлива вода със специална кофа с обем 3 тона. Вода той зарежда от близкия язовир. Очаква се в гасенето да се включат и военнослужащи от Хасковското поделение 52740. В момента пожарът е образно казано насочен в посока село Сърница. Някои от участъците вече са потушени, но там ситуацията все още остава рискова. Според кмета на близкото село Брястово, Станко Янков, причината най-вероятно е умишлен палеж. Някой съобщи, че доброволци от гасаческите групи по селата, които организират временни щабове за превентивно наблюдение за пожари, са видели в ранния следобед как огънят е пламнал на няколко места едновременно. Ще кажа накрая, че няма опасност за хора и населени места. Красимир Бояджиев, Дарик радио, Минерални бани.
170 пожара са били потушени за изминалото денонощие в страната, съобщи МВР. Най-много пожарни инциденти са възникнали в сухи треви и храсти, над 100. Продължава гасенето на пожар между селата Студена и Радовец. Три пожарни екипа, служители на горското и 40 доброволци от часове се опитват да локализират пожар, развил се на площ от 500 декара. Огън е обхванал суха трева и храсти и част от широколисна гора. Гасаческите действия са затруднени от силния вятър, който разпалва вече погасени огнища. 300 декара сухи треви и част от горски масив са се запазили край кръжджалийското село Мадрец. 4 пожарни екипа, служители на горското, на Хисари и 50 местни жители се опитват да овладеят пожар на 150 декара сухи треви и 30 декара Борова гора в землището на пловдивското село Тец Пайсиво. Според специалистите от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, основната причина за пожарните инциденти и това лято е неправилното и намърливо ползване на открити огнеизточници. Те припомнят, че напълно забранено е опалването на стърнища и отпадъци. Музикалният спектакъл на бившия член на Pink Floyd Роджер Уотърс и предстоящия футболен матч на Лудогорец с новия му съперник Шампионската лига създадоха куриозен случай за това, кой има право да ангажира националния стадион Васил Левски в края на август. Собственика на клуба Кирил Домощия заплаши, че ще спре да се занимава с футбол, ако отбора му не домакинства на националния стадион. От организаторите на концерта на Роджер Уотърс и Music Enterprises пък обявиха, че са наели стадиона още в края на 2012 и припомниха, че УЕФА разрешава и смяна на домакинството. Оттам увериха, че при всички случаи концерта ще се състои. Независимо каква дата за домакинство ще отреди жребия за плейофния квалификационен кръг, Лудогорец ще приеме двубоя на националния стадион Васил Левски и спортния министър Мариан Георгиева. Чуйте още от Илия Вълков.
Концертът «Стената» на бившия член на Pink Floyd Роджер Уотърс ще се проведе на 30 август, а реваншите в последния квалификационен кръг на 27 и 28 август. Собственикът на Лудогорец Кирил Домощиев обяви, че ако отборът му не играе срещата си на националния стадион, ще спре да се занимава с български футбол и ще премести инвестициите си в друга държава. Стадионът е ангажиран за музикалното събитие още от миналата година, разказа пред Дарик Иван Несторов от София Music Enterprises. Той припомни, че УЕФА неведнъж е решавала подобни казуси, като се е сменяло домакинството на даден отбор заради концерти на Мадона и Роби Уилямс.
УЕФА го разрешава това нещо, но това е въпрос на преговори и на желание от страна на клуба.
Вие разговаряхте ли до момента с клуба?
Еми не, ние не се познаваме и малко сме в различни сфери, така че до сега не сме говорили. Защото по принцип ние искахме да видим какъв ще жъде.
Можете ли да кажете до момента колко билета сте продали и дали има възможност примерно в, на друго място да бъде проведен вашия концерт? Отново говорим хипотетично.
Билетите са над 20 000. Теоретично е възможно, но е много трудно и не се знае дали ще бъде прието от артистите. Коментирахме тези неща, че дори да има матч на 27-8, ние няма как да се построи подобно съоръжение за 2 дни. А и ще бъде леко, аз не знам, не мога да кажа колко човека биха били на този стадион, но със сигурност няма да са над 20 000 на този матч. Без да го взявам спорта по никакъв начин. Естествено, това е безспорен успех на български тим. Но аз мисля, че всичко може да се реши без проблеми.
Националният стадион е единственото спортно съоръжение, лицензирано от УЕФА за футболни турнири. Затова на него ще се играе футбол. Искам да успокоя хилядите български фенове, че ще могат да гледат на живо домакинския матч на Лудогорец, както ще определи жребият на турнира, пише в прессъобщение до медиите спортния министър Мариана Георгиева. От пресцентъра на министерството заявиха пред Дарик, че тя в момента е в отпуск и не дава изявления.
София Music Enterprise заявиха, че ако домакинството на Лудогорец падне с концерта на Роджер Уотър, ще търсят среща с Кирил Домовчиев за цивилизовано разрешаване на казуса. Жребия за плейофите ще стегли в петък. Съперник на Лудогорец ще бъде един измежду Базел, Селтик, Стяла, Виктория, Пюзен, Динамо Загреб. Интервю с Иван Несторов в Мебата от София Music Enterprise. Очаквайте след новините. Предаването Вие сте на ход. Представител на българското външно министерство се е срещнал тайно с високопоставени представители на Хизбула Бейрут началото на 2013-та, твърди ливанският журналист Ели Хашем, който се позовава на анонимен източник близък до групировката. Пред Дарик Хашем разказа, че сред домакините на българския дипломат е бил така наречения външен министър на шиитската групировка Амар Мусауи. Мисията е била осъществена малко преди вице-премиера и вътрешен министър Цветан Цветанов да обяви обоснованото предположение за участие на Хизбула в атентата на летище Сарафово. Българският представител е трябвало да предаде на лидерите на групировката послание от властите в София. Ето какво разказа Ели Хашем пред Николай Тихов.
Висш служител на българското външно министерство се е срещнал с хора от ръководството на Хизбула. Доколкото знам, най-висшият сред тях е бил шефа на международните връзки на организацията Амар Ал-Мусауи. Срещнали са се в Бейрут само седмица преди българските власти да обявят връзката между Хизбула и атентата в Бургас. Българският представител обяснил, че правителството е под натиск от страна на Израел и на Америка, но че полагат усилия да устоят. Затова Хизбула бяха изненадани, че само седмица по-късно властите в София ги обвиниха за атентата. Българите се опитаха да успокоят Хизбула, да им обяснят, че нямат никакъв проблем конкретно с организацията и че влагат всички възможни усилия да противостоят пред натиска. Но само седмица по-късно всичко се промени и от Хизбула бяха много изненадани.
Защо са били толкова изненадани? Нали все пак българският представител ги е предупредил?
Да, но им е казал, че ще устоят на натиска, че няма да се поддадат. Бяха изненадани от това, което се случи в последствие.
Прави впечатление, че след като това се случи, Хизбула в нито един момент не изразиха публично гняв или открита заплаха по отношение на България.
Говоря просто като наблюдател, но бих казал, че Хизбула са напълно наясно, че не България ги обвинява. Те знаят, че обвинението идва от Америка и Израел, които са го наложили на българите. Те нямат проблеми с българите, а с това кой налага волята си върху България.
Николай Младенов не беше открит за коментар. Атентата в Бургас не спря израелските туристи към българското Черноморие. Тази година се очаква дори ръст, заяви във Варна посланика на Израел наш Шоу Камисарас. Още сме в средата на сезона, а цифрите вече се изравниха с миналата година. До края на лятото вярваме, че ще надминем броя на туристите с 20-30% спрямо предходни години. Това доказва, че не са ни победили, коментира дипломат. По думите му, Хизбула, освен да нарани и да убие невинни хора, не е успяла да постигне целите си. Доказателство са именно многото туристи по Черноморието и във Варна и Бургас. Няма да позволим на тероризма да ни диктува начина на живота. Сътрудничеството, което от атентата насам се подобрява, израз на успех, добави посланик. Той припомни решението на Евросъюза от преди две седмици да пише Хизбула в черния списък на опасните терористични организации. Това е много важно и сензационно решение. За това използвам случая да благодаря както на България, така и на останалите европейски страни за подкрепата. Продължавайте да ни помагате и да се борите с тези организации, каза в заключение израелския посланик. Атентатът в Бургас е единствената причина за включването на така нареченото военно крило на Хизбула в списъка с терористични организации на Евросъюза. Това обяви в интервю за ливанския вестник Асафир британския посланник Бейрут Том Флетчер. Според дипломата, единствените, които трябва да се страхуват, били онези, които стоят зад атентат. Според другите мнения на високопоставени представители на Съюза за включването на Хизбула в списъка са допринесли и данните, че си шиитската групировка подпомага режима на сирийския президент Башар Асад. Подробности от Николай Тихов.
В интервюто британският посланник в Ливан Том Флетчер заявява, че решението на Евросъюз да включи Хизбула в черния списък е насочено също, цитирам, лица, които познаваме. Имаме данни за извършителите на атентата в Бургас, каза той и продължава. Решението ни да добавим Хизбула в списъка е базирано именно на това нападение. То е наше и не е заради натиск от страна на Израел, нито пък се дължи на участието на Хизбула в гражданската война в Сирия. Единствената цел е да се действа срещу извършителите на атентата в България. Припомням, че седмица преди атентата в Бургас, кипърските власти арестуваха член на шиитската организация, който впоследствие беше осъден за това, че е помагал за планирането на терористичен акт на острова. В интервюто си обаче Флетчер пропуска факта, че миналия месец американският държавен секретар Джон Кери спомена и предотвратеното нападение в Кипър като част от причините Евросъюза да признае така нареченото военно крило на Хизбула за терористично. Журналистът на Асафир пита британския посланик защо до момента не са представени доказателствата, на чиято база е взето решението. Флетчер отговаря: да, имаме данни. Тъжно е обаче, когато нещата се представят по този начин. Положили сме огромни усилия решението да не засегне целия Ливан само заради действията на малка група ливанци. Всички, които нямат нищо общо с тази група, нямат от какво да се страхуват. Имаме необходимите доказателства, които ни позволяват да идентифицираме хората, за които говоря. Флетчер не пропуска да изрази и несъгласието си, че определянето на така нареченото военно крило на Хизбула като терористично почти повсеместно се представя като конкретен ход против шиитите и в по-широк план против целия ливански народ. Мнение, което беше изразено и от самия ливански президент, генерал Мишел Сюлейман.
Ако актуализацията на бюджета стане факт, земеделските производители ще получат авансово парите от Европейския съюз до нова година. Това обяви земеделския министър Димитър Грехов. Той участва в съвместна среща заедно с премиера Пламен Орешарски и представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Следващия транш от парите за земеделците ще бъде платен до февруари, информира Александър Гинева.
При актуализация на бюджета земеделските производители ще получат авансово парите си от Европейския съюз и това ще се случи до нова година, обясни земеделският министър Димитър Греков.
Ще се опитаме, и такова е желанието и на премиера, ако се приеме актуализацията на бюджета, да направим първото заплащане без да уточнихме проценти. Договорихме се разплащането на европейските субсидии да стане на два транша. По всяка възможност ще търсим начини и средства, пак казвам, това е пряко свързано с актуализацията на бюджета, да се извърши първото заплащане до нова година.
Постигнато е съгласие да се осигури безакцизно гориво за земеделските нужди на фермерите. За целта ще бъдат отпуснати 70 милиона лева. Председателят на браншовата асоциация Ангел Вокодинов обаче уточни, че реалните разходи, които правят фермерите, са двойно по-високи.
Бих допълнил най-вече по втория въпрос за намалената ставка на акциза, че тази цифра е до заварено положение още от 2006-2007 година и чак не е въобще достатъчно за нуждите на целия сектор земеделие, на всичките видови въдства, растениевъдства, животновъдства и така нататък. Реалните разходи, които прави българско земеделие за плащане на акциз, са от порядъка на 160-70 милиона лева и за разлика от всички останали 27, освен нас, страни членки на Европейския съюз, такава методика е практика и всички земеделци плащат облекчена цена за горивото за земеделски нужди.
По думите на министър Грехов, авансовото плащане няма да става както тази година с емитиране на заема, ще се изпратят на време документите в Европейския съюз, за да се преведат част от парите до нова година. Ангел Вокодинов от земеделските производители напомни, че те получават парите си от Евросъюза и с нищо не ощетяват бюджета на страната.
Утре ГЕРБ внася в парламента искане за свикване на извънредно заседание, на което отново да бъде обсъдена актуализацията на държавния бюджет за 2013 и наложеното президентско вето. Искането е подписано от 77 народни представители от ГЕРБ, съобщава партийния пресцентър. Според основния закон на страната, една пета от депутатите имат право да поискат извънредно заседание. Според правилника на Народното събрание, председател е длъжен да го насрочи не по-късно от 7 дни след постъпване на искането, независимо от това дали Народното събрание е във ваканция или не. Партията на Бойко Борисов остава на позицията си, че актуализацията е необоснована и непрозрачна. Самия Борисов заяви: ще свикаме още следващата седмица парламент да предложим на БСП, ДПС и Атака да се съобразят с президентското вето с неговите много добри аргументи, поне в частта, в която е видно, че грешат, да не я приемат, да не вървят на инат. Това са парите на хората, не са техни пари, каза още Борисов, цитирам БНС. Той предложи реформаторския блок да излезе с общ план за сваляне на правителството и за съвместно управление. Това ще успокои всички в център дясно, ще ги обедини, ще ги зареди с енергия и ще покаже, че можем да работим заедно след това. Център дясното е много по-голямо от лявото. Въпросът е да накараме всички хора в тази област, в център дясно, да гласуват за своите си политически партии, обясни лидера на ГЕРБ. По думите му това включва ГЕРБ, ДСБ, СДС, партията на Кунева и други. Тогава всички ще сме много по-силни. Това е алтернативата. Това е вариант. Иначе по-отделно никой не може да бие БСП и ДПС заедно. Аз го правих няколко години, но сега мощността на ГЕРБ не е толкова голяма. И трябва да се обединим повече хора, каза още Бойко Борисов. Всеки пети България страда от психични отклонения. Това показва епидемиологично изследване за броя на психично болните, в което обаче не са включени някои наследствени заболявания, като шизофренията. Данните съобщиха пред Дарик специалисти от Националния център по обществено здраве в коментар за ново изследване на центъра, според което поведенческите или психичните разстройства у нас засягат 240 000 души. Причината за разликата в цифрите експертите си обясняват с факта, че въпросното поручване е обхванало само пациентите с психични отклонения, които се водят на отчет, тъй като са посещавали здравни заведения. Страната обаче е имало много голяма скрита болестност, която изобщо не била регистрирана, допълват специалистите, пожелали да останат в анонимност. Димитър Панев още по темата.
Според последното изследване на Националния център по обществено здраве, на всеки 100 000 души у нас се падат по около 2000, които страдат от психични разстройства. Това прави 2% или 10 пъти по-малко, отколкото ако се прибавят и нерегистрираните психично болни, които по една или друга причина все още не са потърсили помощ. Ако регистрираните с психични отклонения са 140 000 души, от тях от разстройства на настроението страдат около 26 000 българи, а от невротични разстройства, свързани с стрес, близо 15 000, посочва изследването. По данни на националната статистика, за всички психично болни се грижат около 500 психиатри в 12 центъра за психично здраве. Психиатричните легла у нас са около 4600 или 10% от всички болнични легла в България. Здравни експерти у нас неведнъж са подчертавали, че страната ни е на последно място в Европа по разходи в здравеопазването на глава от населението. По отношение на психичното здраве обаче нещата са трагични, тъй като разходите за психиатрична помощ у нас са едва 2% от общите разходи за здравеопазване.
България е първата страна в Европа, която вече има единна система, обхващаща всички хора с увреждания. Това съобщи директора на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски на представянето на изградена система за оценка на политиката за работа с хората с увреждания. Системата е част от проект на стойност 2 милиона лева. Основната цел на който е да подобри държавната политика за интеграция на тези хора. По проекта вече е създадена единна централизирана база данни за хората с увреждания, изградена и система за планиране на бюджетните средства, предназначени за тях. Чуйте какво каза още Минчо Коралски.
Какво беше характерно до сега? До сега първо властваше медицинския модел, в който водещо беше заболяването и догмата какво човек не бива и не може да прави. На практика човек с увреждания не биваше и не можеше да прави нищо. Според мен до голяма степен това се дължи и на неправилното представяне на проблемите на хората с увреждания, тъй като в крайна сметка според този медицински модел пред вас седи в мое лице един човек с 100% нетрудоспособност и аз не би трябвало да мога да правя нищо, освен да седя и да чакам с протегната ръка някой да ми подаде някой лев за задоволяване на насъщните си нужди. Социалният модел, към който с много бързи крачки ще ни предвижи тази информационна система. Напротив, залага на това какво човек може. А от моя опит като изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, трябва да ви кажа, че човек с увреждания може всичко.
80% от парите, с които разполага фонда за бедствията и авариите, са изразходвани. Стана ясно след първото заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Решенията, които са взети по време на заседанието, ще подпомогнат най-засегнатите от земетресението Перник и околността, заяви министра на вътрешните работи Цветлин Йовчев. По думите му, тук нататък е необходимо внимателно да се прецени какви разходи трябва да направи комисията, тъй като няма гаранция, че до края на годината няма да се случат нови бедствия и аварии. Ралица Гълбодопов.
Над 400 000 лева ще бъдат разходвани за засегнатите от земетресението домакинства. С това решение на Междуведомствената комисия, бюджетът на фонда за бедствия и аварии, който тази година предвиждаше 70 милиона лева, се оказва изразходен на 80%. С отпуснатите пари ще бъдат удовлетворени молбите на 112 домакинства в Перник и околността, обясни вътрешният министър и председател на комисията Цветлин Йовчев.
Давам си сметка, че не можем в пълна степен да направим това, което искаме да направим. Поради ограничения бюджет на комисията, до момента с това решение са изразходвани около 80% от гласувания бюджет. Така че ще продължаваме да търсим всички възможности, всички форми, за да можем да направим най-необходимото и да подпомогнем наистина хората там, където има нужда. Като необходимо от тук нататък много внимателно и много точно да приоритизираме какви разходи и в каква поредност би трябвало да направим, защото все още става един продължителен период от време, в който нямаме гаранция, че няма да се случат бедствия и аварии.
Средствата ще отидат за възстановяването на сгради, представляващи опасност за живеещите в тях, за хора в неравностойно положение, тези с трайни увреждания и самотно живеещи, обясни още Йовчев. По думите му, процедурите по разглеждане на молби и жалби от гражданите продължават.
Между 20 000 и 30 000 е броя на уличните котки в София с тенденция да се увеличава значително всяка една изминала година. Но според столичната община проблем с бездомните котки няма. Основният приоритет към момента остава броя на кучетата, който е намалял значително през последната година. Това обаче е и главната причина на популацията на котки да се увеличава драстично. Колко сериозен е въпросът с уличните котки, кой би трябвало да отговаря за тях и какво прави столичната община? Чуйте от Вилиянков.
Около 30 000 са уличните котки в столицата. Това обаче са неофициални данни, защото преброяване до сега не е правено. По закон за контролиране на тяхната популация в разумни граници трябва да се грижи столична община. За момента обаче директорът на екоравновесие Манол Нейков смята, че проблем няма.
За вас популацията на котките проблем ли или не?
Не, за мен популацията на котките не е проблем.
Тоест на този етап столична община, тъй като не счита, че е проблем, тя не прави нищо по въпроса.
Не, не задавате коректно въпроса. Коректно зададения въпрос е какво в бъдеще би направила столична община.
Ама мен ме интересува какво прави в момента столична община.
В момента столична община, заедно с всички други, които работят в тази област, продължаваме да се борим с проблема за още и още и още намаляване на броя на бездомните кучета.
Доктор Нейков допълни, че евентуално столична община ще започне да се занимава и с уличните котки, но тъй като за момента няма ухапан или заразен човек от котка, не можем да говорим за проблем. Явор Гечев от фондация 4 лапи, която полага най-много грижи за бездомните котки, смята, че броят им вече е сериозен.
Доста сериозен. Става все по-сериозен, защото намаляват бездомните кучета и те са взаимно свързани. А реално погледнато ще излезе много по-евтино, ако проблема започне се решава още допреди да се е превърнал в голям проблем. Просто защото тогава и котките са по-малко, ресурсите ще са по-малко, които ще се отделят, но някак си на ниво администрация мисленето е различно. Там нещата трябва да станат много зле, за да кажем, добре, хайде, сега ще отделим едни пари. Естествено, после ще кажем, ми то няма достатъчно пари. Да, ама преди 3 години щяха да стигнат тия пари, нали?
За да бъде решен цялостно въпросът с всички улични животни в столицата, е необходимо да бъде намерен точният баланс между тях. А мерките, взети на време, биха спестили средства и усилия. Според Явор Гечев, отговорното поведение на стопаните, кастрацията и ограничаването на хранителните ресурси биха довели до естествената регулация на популацията и до по-малко животни, живеещи в опасност на улицата.
Горещините продължават и утре, предупреждава Националния институт по метеорология и хидрология. Жълт код за температури от 36 до 39 градуса ще е в сила за 9 области. Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Стара Загора, Кюстендил и Благоевград. Това бяха новините на Дарик 18.
Времето.
През нощта е ясно, утре отново слънчево и горещо, ще духа слаб източен, в източните райони североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33-38 градуса, по морския бряг 29-31, София около 33 градуса.